1998 жылдан бері бірқатар жыл 10 маусым Қазақстанның жаңа астанасы Астана күні ретінде тойланып келеді. Астана күні ақырын ғана елдің бүкіл тәуелсіздік жылдарындағы тұңғыш әрі қазіргі президентінің туған күнімен байланыстырып, бүкіл ел оны 6 шілде күні тойлайтын болды. Дегенмен де Иіс Қазақтың соңғы бір ғасырға жетпейтін тарихында тағы бір астанасы болды. Алайда ол астанасын тарихшылар да, ел басшылары да мүлде елемей ескермей келеді. Оның сыры неде? Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстеліне осы тарихи тақырыпқа арналады. Оған Жасарал Қуанышәлі, қоғам қайраткері, тәуелсіз саясаттанушы, Дихан Қамзабекұлы, белгілі алаштанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Гумилев атындағы Еуразия университетінің проректоры, Ерлан Сайлаубай, тарих ғылымдарының кандидаты, Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеттің жанындағы алаштану ғылыми зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері, Мәмбет Қойгелді, Қазақстан тарихшылары қауымдастығының төрағасы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры. Тарихи мәлімет бойынша осыдан тура 93 жыл бұрын, 1917 жылдың маусым айында жергілікті тұрғындардың жиыны Семей қаласының бұрынғы Заречная Слободкасын Алаш қаласы деп атау туралы шешім қабылдады. Ал 17 жылдың 13 желтоқсанында жалпы Қазақтың Орынбордағы екінші құрылтай жиынында Алашорда ұлттық территориялық автономиясының астанасы етіп Алаш қаласын белгілеу туралы шешім қабылданып, автономиясының басшылығы Алаш қаласына 18 жылдың наурыз айында көшіп келіп орналасты. Ол да тарихтан жақсы мәлім. Алаш қаласы 1918 жылдың көктемі наурыз айынан іс жүзінде 1920 жылға дейін Алашорда ұлттық территориялық автономиясының ресми астанасы болып келді. Осы тарихи мәліметке қоса мынадай тарихи деректі келтіре кетейін. 1918 жылдың 18-21 маусымы аралығында Алашорда, Қоқан немесе Түркістан мұхтарияты және Башқұрт автономияларының бүлікшіл Совет үкіметіне қарсы бірлесіп күресу жөніндегі келіссөзі Алаш қаласында болып өтті. Бұл тағы да Қазақ автономиясының ресми астанасының қандай тарихи рөл атқарғанын аңғартса керек. Алайда соған қарамастан, Қазақстанның бұрынғы астаналары тізімінде Алаш қаласы аталмай келеді. Басқаша айтқанда, Қазақстанның ресми тарихнамасында елдің бұрынғы астаналары тізімінде екі жылдай Алашорда автономиясының ресми астанасы болған Алаш қаласы неге жоқ? Мәмбет мырза, әңгімені сіз бастап берсеңіз, жаңа қойылған сауалды естідіңіз ғой.
Бұл жерде жаңа сіз сөзіңізді басшағында айттыңыз, тарихшылар ескермейді деп. Ол дұрыс пікір емес. Тарихшылар оны ол туралы жазған, ескертіп айтылған. Мәселе менің Алаш қозғалысы деген монографиялық еңбегімде ол туралы айтылады. Ал енді бұл жерде мына нәрсені біз көп жағдайда ескермейміз. Алаш қозғалысы бұл ұлт азаттық қозғалыс. Оны тек қана Алаш қозғалысы деп атап оны соны тартуға болмайды. Бұл ұлт азаттық қозғалыс. Қазақ халқының өзінің мемлекеттілігі үшін күресі. Мемлекеттілігін қалпына келтіру әрекеті. Осы 17-19 жылдары осы әрекет жүргізілді, жүрді. Ал бірақ біз үлкен еліміз ғой. Территориямыз өте кең. Соған байланысты Алаш қозғалысының ұлт азаттық қозғалысының түрлі орталықтары, түрлі қанаттары болды. Біз осы уақытын тарихшылар көп жағдайда мына шығыс қанаты, батыс қанаты деп айтады. Оның мешектелігі болмайды. Алаш қозғалысының соның бірге оңтүстік қанаты, солтүстік қанаты болған тағы да ұмытуға болмайды. Түге өйткені кең ауқымда жүрген қозғалысқа қазақ елінің түрлі жерлеріндегі халық тартылды. Оның себебі мынадай. Бұл жалпы ұлт азаттық қозғалыс, Алаш қозғалысы аталған бұл қазақ тарихында табиғи кезең. Бұл қазақ халқының өскендігінің жаңа заманда, жаңа заманға байланысты өмірлік сұранысқа жауап беру әрекеті. Алаш зиялылары көтерген мәселе мемлекеттік мәселесін бүкіл ұлт болып қолдады. Мәселен, Сәбит Мұқановтың өмір мектебі, Есейі жылдар сияқты романдарында айтылады. Қазақ халқы Алаш қозғалысын, Алаш идеясын қабылдаған жоқ деген сөз айтылады. Бұл әрине өте қиянат болатын жасалған. Қазақ халқы барлық түкпір-түкпірде Алаш идеясын қабылдады. Ол Алаш идеясы деген сөз мемлекеттік идеясы. Қазақ қоғамының ауқатты тобы, орта тобы оны ашық қолдады, анық қолдады. Осы қазақ мемлекеттілігі деген нәрсені сол кезде халық түсінді, қарапайым халық жақсы түсінді. Халық білді, Қазақ мемлекеттілігін қалпына келтірмей, біздің ісіміздің оңға баспайтындығын жақсы білді. Сондықтан бұл мәселеге осы уақытта біз дұрыс акцент қоя білуіміз керек қой деп ойлаймын.
Рахмет, Мәмбет мырза. Жасарал мырза, сіздің айтар уәжіңіз бар ма?
Алаш мәселесі көтерілген кезде, әлбетте, бұл өте күрделі мәселеген әргез есте сақтауымыз керек. Алаш мәселесі дегеніміз ол қазақ мәселесі. Алаш мәселесі дегеніміз ол қазақ мемлекетінің мәселесі. Алаш мәселесі дегеніміз қазақ үкіметінің мәселесі. Осы тұрғыдан алғанда әлбетте осы ғасырдың басында бірінші ширегінде орын алған аса маңызды тағдырлық уақиғаның орны айрықша бөлек. Соның ішінде сол үкіметтің орныққан ашынмен де қазақтың сол кездегі астанасы болған Алаш қаласының орны мүлде бөлек. Оны қазіргі кезде осы әңгіменің басында дұрыс айтылғандай жасырып көрсетпей келе жатыр. Ресми билік, ресми тарихнама, ресми идеология. Оның себебі тым тереңде емес, бетінде көрініп тұр. Ол қазіргі қазақ билігінің идеологиясынан, саясатынан туындаған себеп. Бүгінгі билікке Назарбаев бастаған жеке билік режимінің саясатына қарасақ, бұл билік өздеріне дейін Қазақстанның бір жөнді оңды тарихы болмағандай сондай жағдайда өзінің саясатын жүргізіп келе жатыр. Айталық, осы жақында ғана болған біздің алғашқы тұңғыш қазақ мемлекетін құрған хандарымыз Әз Жәнібек пен Керей ханға байланысты келеңсіз уақиғалар, олардың ескерткішін көкпарға салғандай қылып, әр жерге лақтырып, масқара жағдайға алып келгені, ақыр аяғында үлкен заңғар Астанаға ескерткіштен алыстап, Назарбаевтың музейіне тіркеме сияқты апарып орнықтырып қойған, осының барлығы көп нәрсені аңғартады. Яғни қазіргі билік өзіне дейін Қазақстан жөнді тарихы болмаған тобыр сияқты, жабайы бір орта сияқты ұстанымда. Соның ішінде кезінде белгілі болған жағдай біраз резонанс болды. Назарбаевтың қазақта шекарада мемлекетте болмаған деген сөзі, тікелей эфирден бүкіл әлемге тараған сөзі. Бұл жерде айтпай кетуге болмайды, сол үшін ол кісіні мен сотқа бергенмін, ақыр аяғында өзім сотталдым ғой. Міне осы мәселелердің барлығы көрсетіп отыр. Жалпы бізде жеке билік мәселесі өршіп тұр, соның ішінде жеке басқа табыну мәселесі өршіп тұр. Соңғы жағдайлар осыны көрсетеді. Алаш қаласы ол тек қана региондық емес. Жалпы тарихта Алаштың негізгі екі қанаты болды, батыс және шығыс қанаттары. Оның өзінің себептері болды. Соның ішінде ресми түрде мәлімделген астана ретінде солай мойындалған ол қазір жаңа Семей аталатын Семейдің негізінен қазақтар қоныстанған бөлігі. Ол кезде
Заречная слободка.
Слободка. Сол жерде ол өзіндік ішкі терең себебі болды. Негізінен қалың қазақ қоныстанған жер және Семейдің өзіндік терең тарихы бар. Вот осы тұрғыдан алғанда әрине Астананың орны солай таңдалуы, мойындалуы, ресмиленуі барлығы да дұрыс болған еді. Біздің бүгінгі тарих ақтаңдақтарды көбейтпей, қайта керісінше оларды жойып, тарихты жүйелі бір қалыпқа түсірудің орнына оларды осындай бір идеологиялық көкпарға салып келе жатыр өкінішке қарай. Алаш қаласы мойындалу керек қазақтың бір астанасы ретінде. Сондай-ақ бұл жерде тағы айтпай кетуге болмайтын мәселе ол шынымен де ол кезде президент атауы болмаса да, ондай үрдіс болмаса да, Қазақ елінің алғашқы басшысы республика ретінде басшысы ол Әлихан Бөкейханов болатын. Сол кісі өзінің қажырлы еңбегімен, күресіменен, басын қауіп қатерге тіккен бүкіл арпалысымен, өмірменен дәлелдеген ұлттың көшбасшысы болған адам. Сол адам, оны ешкім белгілеген жоқ. Ұлтқұлдық көшбасшысы деп, я басқаша деп, оны халық өзі мойындаған болатын, оған ешқандай талас жоқ. Сол тұрғыда бірінші президентіміз де Қазақстан Республикасының, ол кезде де республика, қазір де автономия болғанмен бәрібір мемлекетті қалпына келтіру өте қиын жағдайда, күреспенен, арпалыспен, тартыспенен жүрген, аспаннан түскен тәуелсіздік болған жоқ ол кезде. Ол кезде тек қана қанмен жазылды барлық тарих. Міне осы тұрғыдан алғанда біздің Қазақстанның қазіргі республика ретіндегі, мемлекет ретіндегі алғашқы астанасы Алаш қаласы, алғашқы президенті Әлихан Бөкейхановты айтуға толық негіз бар деп есептеймін.
Рахмет, Жасар Алмырза. Ерлан Мырза, енді сөз көзек өзіңізде. Сіз не айтасыз?
Рұқсат болса, мен алдымен осы Алаш қаласы тарихына байланысты тарихи фактілерге жүгінсем дейміз. Мынау Алаш қаласының статусын анықтау, Алаш қаласының мынау болашақ құрылатын Алаш автономиясын орталық етіп негізін қалау мәселесі бұл әбден ойластырылған мәселе болатын. Өйткені Алаш қозғалысының көшбасшысы Әлихан Бөкейханов осы Семей облысының тарихымен жете таныс болатын. Сол кездегі Әлихан Бөкейхановтың тікелей өзінің санағы бойынша Семей облысының тұрғындарының саны ішінде 754 мың қазақтар болған, 80%. Сондықтан да Алаш Семей қаласының бір бөлігі болып саналатын Заречная слободканы Алаш қаласы атауымен тарихқа енгізу, оны ресми түрде Алаш автономиясын жариялау мақсаты мынандай жолдармен жүзеге асырылған екен. Алдымен Мәмбет Қожабайұлы жақсы біледі бұл жағдайды. Алдымен қазақ комитеттерінің құрылуы, ақпан төңкерісінен кейін 1917 жылғы қазақ комитеттерінің құрылуы, қазақ облыстық съездерінің өтуі 1917 жылғы көктем айларында. Жаз айларына қарай маусым айларынан бастап мынау Семейдегі Семей облыстық съездінің мамыр айында өткені, оның алдындағы Семей қалалық облыстық уездік қазақ комитеттерінің құрылуы ендігі сәтте болашақ автономияның орталығы Қазақстан территориясының өз ішінде болатынын айқын сезінді. Сондықтан да оны орталық қала ретінде осы Семей өңірі ұйғарылғаны әбден анық. Өйткені сол кездегі Семейде шығып тұрған орыс қазақ тілді басылымдарда, Сарыарқа, Воля народа, Свободный речь деген газеттерде осы Алаш қаласын бөлек алып шығу мәселесі үнемі жазылып тұрған екен. Бұл мәселенің көтерілуі 1917 жылдың шілде айынан басталған екен. Тікелей айтсақ, 1917 жылдың 4 шілдесінде Заречный Слободка тұрғындарының мынау экономикалық факторларды желеу етіп Семей қаласының бөліну мәселесін көтерген екен. Одан кейінгі бұл мәселе бүкіл жаз айы бойы 1917 жылын көтеріліп, Воля народа газетінің 26-шы қыркүйекте санында Алаш қаласының тұрғындарының 300 адамдық көлемде жиналған жиналыс өткен. Ол тағы да экономикалық факторды айтады, дербес қала ретінде бас көтеруін деп. Бұл жиналысты өткізген басқасында болған алашшыл азамат Есергеев деген азамат екен. Тікелей сол азаматтың қол қойылған 300 адам атынан жазылған жиналысын қорытындысы сол кездегі беделді газет «Воля народа» газетіне берілген екен. Сонымен бірге «Свободная речь» де берілген екен. Күз айларында, қыркүйек, қазан және қараша айларында осы мәселе тағы да үздіксіз жалғасқан екен. Өйткені Алаш қаласы ұстасын жеке алып шығу мәселесіне Семей қалалық комитеті сол кездегі уақытша үкіметтің ресми үкіметтің комитеті мүлдем рұқсат бермеуге тырысқан екен. Алайда 1 қарашада 1917 жылы Алаш қаласының тұрғындарының үлкен жиналысы өтеді. Бұл жиналыста тағы да Заречный Слободканың Алаш қаласы атауы мен жеке қалалық статусы бар елді мекен ретінде жарияланатыны айтылады айқын. Сол жиналыста қалалық комитет те құрылған екен. Қалалық комитеттің құрамына қарасаңыз, қазақтың басым бөлігі орналасқан аймақ болып саналса да Заречный Слободка, жиналыс құрамы өте демократиялық сипатта құрылған сияқты. Өйткені комиссия құрамы осы жиналысты өткізген Алаштың ұстасын жеке алып шығуда Чернов, Дүйсебай, Бисекеев, Булатов, Грязов, Кудрясов деген сияқты азаматтар енген. Бұлардың барлық дерлігі алаштық платформада болған қазақ, орыс азаматтары. Енді бұл жиналыстың нәтижесі 12 қарашада Алаш қаласының қалалық думасының сайлау өткізіледі. Бұл сайлауға 4188 адам қатысқан екен. Гласныйлық, яғни қалалық мәслихаттың, Алаш қаласының мәслихатының қазіргі тілмен айтсақ, сол кездегі мәслихатқа 25 адам өткен екен. Сол 25 адамға Биахмет Сәрсенов бастаған бір топ алаш қайраткерлері өткен. Яғни бұл Алаш қаласының алғашқы қалалық думасының 25 адамдық құрамының басым бөлігі Биахмет Сәрсенов деген болашақтағы Семей облыстық алашорда комитетінің төрағасы болған адам. Міне осы кісі осы қалалық думаның төрағасы болады. Орынбасарына Малдыбаев деген, Шевченко деген, Еркалов деген жаңағы қазаққа әбден берілген мынау Еркалов деген бүкіл алаш әскерін жабдықтауда ерекше үлес көрсеткен сол кездің меценат азаматы. Осындай кісілер енген екен. Яғни біз ресми түрде Алаш қаласының статус алу тарихын айтатын болсақ, біз екі бірдей мына басқосуды ұмытпауымыз керек. Бірінші 1917 жылы 4 шілде және екінші 1917 жылы 1 қарашада. Соған сәйкес 9 желтоқсанда 1917 жылы Семей қалалық думасы өтіп, онда халық тұрсандық партиясы ұсынған қарар қабылданған екен. Қарарда әр халықтың басым бөлігінің дауыс алатындай болса өзін өзі анықтау мүмкіндігі, ол елді мекенді орталығын анықтау заңдылықтарын ескере отырып Заречный Слободканы Алаш қаласы атауымен бөлек шығуына жақтап дауыс берген екен. Семей қалалық думасы 1900 17 жылдың 9 желтоқсанда ресми түрде Алаш қаласының статусын бекітіп берген. Ал Алаш қаласының тұрғындарын өздерін жариялаған уақыты 1 қараша 1917 жылдың. Енді бір мына жерде ерекше назар аударатын тағы бір дата тұр. 1917 жылдың 13 желтоқсанда бүкіл ресейлік құлтай науқанына сайлау өтеді Алаш қаласы бойынша. Егер біз барлық Алаш тарихына қатысты құжаттарға мән берсек, 1917 жылдың 12 желтоқсанда Орынбор қаласында 2 жалпы қазақ съезінде Алаш қаласы Алаш автономиясының орталығы ретінде ұйғарылған. Семей қаласының жергілікті тарихшылары да жазды, өз тарапынан мен де жаздым. Біз енді ресми түрде бүкіл тарихшылар қауымдастығын, жалпы барлық қазақстандықтарды, отан тарихын білем дейтін азаматтарға деп арнап, мына Алаштың орталығында профессор Ерлан Баташұлы Сыдықовтың жетекшілігімен бірнеше құжаттар жинағын шығардық. Алаш қаласы тарихының құжаттар жинағы, орыс тіліндегі бүкіл құжаттарды мазмұнымен бердік. Мынау Алаш орда тарихына қатысты шығыс Алаш орда құжаттар жинағы берілді. Сонымен бірге мынау өздеріңіз білесіздер, Шәкәрімтану орталығынан шығарған Шәкәрім энциклопедиясы, онда да айтылған болатын. Сонымен бірге мына профессор Сыдықовтың Алаш қаласының тарихы деген еңбегінде де бұл мәселе егжей тегжейлі жазылған болатын. Жалпы тарихта бізде жазылған, ғылыми сипатта жазылған еңбектер тек тарихшылардың назарына түсетті, көпшілік қауым бұнымен жария түрде таныса алмай жатады. Оның себебі де бар. Өйткені бізде көпшілік басылымдар, интернет басылымдар, көпшілік жария газеттер тек қысқаша сипатта береді, осындай құнды шыққан еңбектердің халық ордасына насихатталуына мүмкіндік бермейді. Енді ресми мемлекет тарапынан не себептен бұған мән берілмейді деген сұраққа келетін болсақ, мен енді Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, ұлтының қазағы ретінде және Алаш тарихымен айналысатын ретінде әрине көңілім қатты күйзеледі. Осы Алаш қаласының статусы, ел тарихындағы орны ресми түрдегі тұңғыш тәуелсіздік сипатта жарияланған Алаш автономиясының орталығы ретінде ресми органдар тарапынан, яғни халықтың сайлаған мынау біздің парламент бар, үкімет бар, біздің конституциялық гарантымыз отырған президент бар, осы үш санат тарапынан ескерілмеуі әрине болмаса дұрыс мән бермеуі көңілді қынжылта, тек қана қынжылтып қоймайды. Өйткені біз ең басты өткен тарихқа деген құрмет көрсетсек, біз ресми түрде оның 1, 2, 3 деген атауында тұрған жоқ. Біз астаналар санатына Алаш қаласын қоссақ, одан еш кенже болып қалмаймыз. Өйткені қалың қазақтың ұйысқан ортасы болған, экономикалық тұрғыда мынау бүкіл айта берсек Қазақстан өлкесіне ықпалы болған, қазіргі күнге дейін де мынау Орталық Азиядағы мемлекеттердің автономиялық кеңестік болса да, кезінде 1919-20 жылы кеңестік сипатта болса да, ие болуына ықпал еткен Алаш автономиясының, Алаш қозғалысының, Алаш орда үкіметінің тарихындағы осындай ерекше орны бар қалалар болсын, даталы күндер болсын, біз патриоттық күндер дейміз, тағы басқа қазіргі кездегі арнайы ресми түрде аталатын мерекелер, солардың санатында қатарлап қойып көрсетсек, ешқандай дәрежеміз кемімес еді. Бұл ұлтты одан сайын рухтандыра түсіреді. Мен осындай пікірдемін.
Жақсы, рахмет Ерлан мырза. Дегенмен де қысқаша сөйлеу қажет еді. Профессор Қамзабекұлы, тыңдап тұрсыз ба мені?
Тыңдап тұрмын.
Бірінші мәселені сіз қорытындылап берсеңіз қысқаша.
Әрине, біздің мына сөйлеуші азаматтар әр тұрғыдан келіп жатыр. Менің айтатыным, жалпы тарих мәселесінде біріншіден әрине атқарушы билік бар, екіншіден халыққа танылуы бар, соның тарам-тарам бұтақтары бар. Сол мәселеде шында да танылуы Алаш қаласының қала ретінде ғана емес, астана ретінде танылуы өте насихаты кемшін. Ол насихаты кемшін, жаңағы біздің Жәнібек пен Керей деп жатырмыз, Қозыбасының өзін халық білмейді. Астананың бір шетінде Қозыбасы деген көшенің аты берілді, бірақ осыны астаналықтар қазір таңғалып, бұл қаяқтан келген қозы деп солай жүрген жағдайы бар. Сол сияқты бұл үлкен насихат, кешенді насихат болу керек. кешенді насихат болғаннан кейін Алаш қаласының жалпы Қазақстанның бір астанасы ретінде халықтың санасында орнығуы жүреді. Екінші, менің білуімше Семей қаласының Семипалатинск Семей деп қайтып ресми атауы берілді. Сол кезде мен Семей зиялыларынан неге үлкен бір сондай осындай бір резонанс қоғамдық қамбал қаланы неге Алаш деп аталмады деп Семей қазақтың өзі исі қазақтың қалың отырған жері және тәуелсіздік заманында Семей қаласын тұтастай Алаш қаласы деп алуға болатын еді. Мен соны әрине оған біздің де кінәміз болуы мүмкін ғалым ретінде. Екінші нәрсе жалпы қазір біз тарихты байыптау кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Байыптау кезеңде қызық. Мысалы Алматының зиялылары Алматының Верныйын 150 жылдығын тойлатпады. Ал сол кезде Баянауыл округының 170 жылдығын тойлап жатты. Сонда қандай принцип? Біреуін тойлауға болады, патша үкіметі құрып берген. Екіншісін тойлауға болмайды. Яғни тарихты осы тәуелсіздіктің заманының өзінде біз әлде де байыптауда оны ұлттың мемлекеттің мүддесін жарату тұрғысынан әлде де бір сондай бір идеологиялық дейміз бе кешенді бір кемшіліктеріміз байқалып қалады. Ал енді мен тарих тұрғысын айтайын. Мысалы қазақтың тұңғыш пьесасы Алтын Сақина ресми қойылған. Соны жаздық, дәлелдедік. Ешқандай болған саясаттың қажеті жоқ. Мысалы академиялық театрға қаншама хат жаздық. Әлі күнге шейін Мұхтар Әуезовтің еңлік кебегімен ашылған деген жазу тұр және басшылары жыл сайын жаңағы күзгі маусым ашылған кезде қайта қайта еңлік кебегімен ашылды деп айта береді. Яғни бұнда ол өз зиялылардың өзіміздің танымдық насихаттың кемшілігі ма деп ойлаймын. Екінші нәрсе, осы ретте мен мысалы Қоқанды да осы біздің бір астана ретінде қарауға болады деп есептеймін. Түркістан Қазақтың бір бөлігі жатқан жер болатын. Қоқан жаңағы Түркістан автономиясы құрылған кезде сол жердің яғни кешегі өзбек, түркімен, қырғыз бәріміздің астанамыз болған жер. Оны да бір сол тарихтың бір бұрышында біздің де астанамыз болған жер деп, яғни мұхтариаттың құрылған жерін оны да қосуға болады. Яғни біз одан бөлектенбеуіміз керек қой деп ойлаймын. Ал енді мынандай бір қызық жағдайлар қазір қоғамда жүріп жатыр. Мысалы айтайық, Астананы ішінде де тек Орынбордан бастаймыз. Ары қарай басталмаған сияқты, ары қарай астаналар. Яғни бізде мынау тарихшылар, жаңа тарихшылардың ешқандай кінәсі жоқ деп, мен де тарихшыға ептеп жақын адаммын. Негізі кінә белгілері де бізде бар. Қай мағынада? Яғни біз айтқан кезде тура былай карта сызған кезде де мынау көрнекілік карталар болады. Жақында Астананың көрнекілік картасы шықты. Жаңағы Ақмоланың жаңағы бекіністен бастайды тарихты. Ары қарай бұл жерде ештеңе болмаған сияқты. Өзіміз соның кеңесшілерін қарасаңыз тарихшылар. Өзіміздің әртістер. Сонда біз белгілі дәрежеде өзімізге өзіміз жаңағы отырған бұтағымызды кешіп жатқандай жағдайларда кездесіп қалатынымыз бар. Сондықтан бұл сіздердің көтеріп отырған мәселелеріңіз өте дұрыс. Алаш қаласы Қазақстанның бір астанасы ретінде тарихта қатталып, насихат солай жүру керек қой деп есептеймін.
Профессор Мырза, көп рахмет. Құрметті қонақтар, пікірталасымыздың жалғасында мынадай тарихи дерекке назар аудара кетсек. 1918 жылдың 5 маусымында Алаш қаласына 500 жігіттен тұратын қазақ құрамасы кірді. 6 маусым күні Алаш орталығында құрамамен салтанат кездесу өтті. Құрама немесе отряд қаруланған және соғыс өнеріне үйретілген, жағасы былғарыдан тігілген ұлттық камзолға ұқсайтын өзіндік әскери киім киген. Әскери құрамаға қақ ортасында киіз үй бейнеленген ақ байрақ белгіленді. Бұл 1918 жылы Семейде шығып тұрған орыс тілді газетте шыққан мақаладан үзінді. Міне осы тарихи сәтті қазіргі Қазақстанның ұлттық қарулы күштерінің іргетасы қаланған күні немесе уақыты деп қабылдауға бола ма? Тәуелсіз Қазақстанның ұлттық қарулы күштерінің құрылған күні белгіленгенде осындай айтулы тарихи оқиға неге елеусіз қалды? Жалпы қазіргі Қазақстанда ұлт тарихындағы қаншама маңызды оқиға мен тұлға, жұмсартып айтқанда, елеусіз, ескерусіз қалып жатқан жоқ па? Соның басты себебі неде? Қымбатты қонақтар, ойларыңызды пысықтай тұрыңыздар, ал қазір шағын құлақтандыру.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты қонақтар, сонымен Жасарал Мырза, әңгімені сіз бастап берсеңіз. Қойылған сұрақ есіңізде ғой?
Есімде. Жаңағы айтылған факт ол әрине әлгі Астана мәселесі деңгейінде сонымен пара-пар тұрған сұрақ деп есептеймін. Өйткені жалпы Алаш тарихында ұсақ-түйек факты жоқ деуге болады. Себебі Алаш партиясы, Алаш Орда үкіметі, жалпы Алаш қозғалысы бұл өзі қасыр басында әлгінде айтқанымдай үлкен күріспенен, айқаспен, арпалыспенен қазақ елінің мемлекеттілігін қалпына келтіру үшін тер төккен азаматтардың еңбегі, үлкен еңбек, өте қиын жағдайда сол патша заманынан басталған күрес кеңес заманына ұласып, ақыр аяғында үзіліп қалған тарих, өте қасіретті тарих бұл. Егер ол үзілмей жүрсе, біздің қазіргі жағдайымыз мүлде басқа болар еді әлбетте. Өкінішке қарай кеңес коммунистік идеологиясы оған жол бермеді. Ал енді жаңағы айтылып отырған факт, ол тағы да салыстырмалы түрде маңызы өте үлкен. Қазіргі біздің осы тәуелсіз деп атап жүрген Қазақстанның армиясы соның күні атап жүрген, мен өзім онша түсіне бермеймін, қалай неге олай болғандығын. Себебі ар жағында біздің тарихымыз сайрап жатыр ғой. Оған тек көрер көз, естір құлақ болса болды. Және дұрыс ниет, ақ ниет болса, ықылас болса болды. Сол болмай тұр. Әйтпесе сол әскери құрама өзі айтып тұр ғой. Мен құрылдым, міне өмірге келдім, пайда болдым. Мен қазақ елінің армиясымын. Мен осы елге, ұлтқа қызмет етемін деп. Және олар қолында қару алып, қолына қару алып, түрлі айқастарда болды, қандарын төкті кейін, білеміз оның жағдайларын. Тарихта белгілі, түгел болмаса да, тіптен бетінде қалқып алынған фактердің өзі айқайлап айтып тұр оны. Ал қазіргі біздің армия болсын, әрине нығайсын, күшті болсын, еліміз қорғасын, бірақ ондай әрекеттерде болған жоқ. Ондай соғысқа қатысқан жоқ, ләйім қатыспағайда. Мен тек тарихи факт ретінде акцент жасап айтып отырмын. Сол тұрғыда әрине осы дата сол қазақ жасағының, қазақ тұңғыш армиясының бөлімшелерінің пайда болып сондай әрекетке кірісу датасы, ол біздің армия күні болып, қарулы күштердің күні болып белгіленуге сұранып тұрған дата деп есептеймін. Бұған меніңше ешқандай күмән болуға тиіс емес. Және де осы тұрғыда ең алдымен тарихшылар өз белсенділігін танытып, өздерінің азаматтық борышын, міндетін атқаруға тырысуға тиіс деп ойлаймын. Өйткені былайғы жұрт ол фактілерді көбісі біле бермейді. Ал енді тарихшылардың бұл өзінің негізгі наны ғой. Осыдан шығатын қорытынды, қай жағын алып қараса да Астана мәселесі болсын, қарулы күштер мәселесі болсын, әйтпесе ақша мәселесі болсын, басқа да мемлекеттік енді белгілер, рәміздер, тағы басқа, өзі тарихта із қалдырған осындай үлкен күрделі еңселі уақиғалар барлығы да есепке алынып, өз орнында бағаланып, өз орнына тарихта тұру керек. Әйтпесе біз ұтыламыз, ұтылып та жүрміз. Ар жағында жаңа алдында айтқанымдай, мен өкінішпен айтамын оны, біреуді қыжырту үшін емес, әйтпесе біреуге жаңағыдай жек көрініш көрсету үшін емес. Тарихқа қиянат жасауға болмайды. Ол ешкімге де ондай құқы берілмеген. Ондай құқықты өзіне алып, сондай қиянат жасаған адам болсын, әйтпесе ұйым болсын, құрылым болсын. Олар мойнына үлкен жауапкершілік жүктеп, соның жауапкершілік негізінде кейін жауап беруге тиіс болуы ықтимал. Вот. Оның уақыты келуі мүмкін. Сол кезде сұраған кезде не айтады? Мына алдымызда ұрпақтар бізге не айтады? Сол кезде сендер не қарап отырдыңдар? Не себептен осындай тарихқа соншалықты қиянат жасадыңдар деген мәселе туады. Біз бүгін өмір сүріп отырғаннан кейін біздің жауапкершілік өзіміздің мойнымызда. Оны бізден ешкім тартып алмайды, алып тастамайды, бізді одан құтқармайды. Осы тұрғыда мен енді әлбетте ең алдымен жаңа тарихшылар дегенменен жауапкершілікті ең алдымен ресми билік орындарына жүктеймін. Өз басым осы қазіргі президент Назарбаевтан бастап, үкімет, парламент барлығы өз міндеттерін халыққа қызмет ету тұрғысынан, тарихты шынайы өз қалпында орнықтыру тұрғысынан, қазіргі тәуелсіздікке лайықты деңгейде соның барлығын паш ету тұрғысынан міндеттерін орындап отыр деп айта алмаймын. Керісінше жасап отыр. Жаңағы айтылған мәселе қиянатта қиянат, қиянатта қиянат. Сол тұрғыда әлбетте өзін өз тұтатын қорытынды осындай халық халық тарихына, ел тарихына, мемлекет тарихына қиянат жасап отырған билік елді басқаруға құқықты ма деген мәселе туады.
Рахмет, Жасар Алмырза. Профессор Қамзабекұлы, осы айтылған пікірге қосарыңыз бар ма?
Сіз айтқан жаңағы Алаш қаласының әскерилері туралы өте шынында да қызық фактілер бар. Бұл әскерилердің жалпы жаттықтырушылар ретінде орыс офицерлері болғанда, башқұрт офицерлері болған белгілі. Ал енді осы оқиғада біз тәуелсіз Қазақстанның әскерінің алатын жаңағы үлгілері біраз бар ғой деп есептеймін. Қазір біз тәуелсіз, біз көп нәрсеге тәуелсіз қараймыз. Мысалы, кезінде осы біз басмашылықты өте бір жамандадық. Осы Орта Азияның жаңағы большевизмге қарсы күресінде қазақтың азаматтары барғаны, кадрлық офицерлердің барғандығы да анықталған факт. Енді мен қызық сізге бір жағдайды айтайын. 2007 жылы осы Семей, сол кезде Шығыс Қазақстанның газ басшысына мен хат жаздым. Семей қаласында осы Алаш әскерінің бір белгілі тақты орнатайық, сонымен Қази Нұрмұхаммед тұңғыш құрбан болған, соған бір белгі орнатайық деп. Сол хатқа мынандай жауап келді. Сіздің хатыңыз жалып ретінде тіркелді, пәленбай деген орыс әйеліне тапсырылды деген жауап алдым. Міне, біздің тарихқа деген көзқарасымыздың, жаңағы Алаш әскеріне деген көзқарасымыздың жағдайы осындай. Ал енді мынау әскерлерге шынды айтып жатамыз. Біз осы басөзде мына сөйлеп жатқан азаматтар да, басқа да тарихшы ғалымдар, әдебиетші ғалымдар үлгі ретінде тарихтың анау жаугершілік заманның батырлары емес, осы кейінгі заманның да батырларын үлгі көрсететін жағдайларымыз бар. Сонда Алаш әскерінің жаңағы маршы, Алаш әскерінің жаңағы Алаш полкындағы әскердің жыры деген бар. Соларды айту қазір ешқандай тіпті насихатталуы да жоқ нәрсе. Жаңа киім киісін айттыңыз. Киім киісін қызық ретінде айтайын. Қазір әлі күнге шейін біздің әскерилер маңдайшасына барлығына бұрынғы қызыл түсті басып алып жүреді. Біздің мынау құқық қорғау органдары, шын айтқанда қазіргі біздің егер ресми түсіміз кәдімгі көк түс қой. Бізде енді көк түс басын салмақ алу керек. Қарасаңыз, қызыл диплом, кәдімгі балалар алатын үлкен белгілердің өзі бізде қызыл диплом емес, енді көк, жаңағы көк диплом болу керек қой негізгі түсіміз. Бұл да әскерилердің жаңағы символдық, рәміздік мәні бар нәрселер, және де Алаш әскерінің бізге әлде де керек екендігін, солардың түр түсінің, киім киісінің, формасының әлде де насихатталуы кемшін екенін көрсетеді.
Рахмет, профессор Мырза. Ерлан Мырза, Алаштан ғылыми зерттеу орталығының жетекші ғылыми қызметкері ретінде әңгімені сіз қалай сабақтайсыз? Қысқа да нұсқа сөйлесеңіз.
Алаш әскер тарихына байланысты жаңа сіз айтып отырған дата 1918 жылдың 5 маусымы деген күн, бұл қазіргі күн санаумен есептесек 18 маусымға келеді. Қазіргі жаңа күн санау. Большевиктер 1917 жылдың соңына енгізді жаңадан күн санау. Сонда 18 маусым күні екен. Расында да мына Семей қаласының орталық бүлігінде қазіргі мынау орны жоқ, Никольский шіркеуі деген болған ертеректе. Оны большевиктер тұсында күретіп тастаған мүлдем. Сол қазіргі қаланың орталық алаңы. Сол алаңда 500-ге жуықтау әскери, Алаш әскері. Расында да сапқа тұрғызылып, Әликхан Бөкейханов келіп ресми түрде парад қабылдаған екен. Оған сол кездегі уақытша Сібір үкіметінің өкілдік қатысқан, жергілікті Сібір үкіметінің облыстық бөлімінің қайраткерлері де әскери сипаттағы, саяси сипаттағы бәрі қатысқан екен. Әликхан Бөкейханов келіп осы парадтың алдына тұрғанда Тоқтамышевтың бұйрығымен, яғни Алаш атты әскерінің подполковнигі, бүкіл атты әскер Алла деп ұран тастырған екен. Алаш әскерінің ақ түсті туы болған, онда жазылған араб қарпімен жазылған екен. Жасасын бүкіл ресейлік және сібірлік құрылтай жиналысы, сонымен бірге екінші жолға жасасын отанның адал ұлдары деп жазылған екен. Өте жаңағы рух беретін мағынадағы сөздер жазылған. Расында да Алаш әскерінің киім үлгісі бізде қалмады, тек жекелеген жазбалары бар. Мынау Алаш орда үкіметінің орынбасары болған Мұхамеджан Тынышбаевтың жолдасы Гүлбахрам деген кісі Алаш әйелдер қауымдастығын құрып, Алаш әскерінің офицерлеріне, басқармасына, сонан кейін жауынгерлеріне арнап арнайы әскери үлгідегі киімді осы Алаш қаласында алғаш рет тігіп таратқан екен. Жалпы мынау қазақстандық әскери күн әрине мынау үлкен дүбірлі 9 мамыр мейрамы алдында келетті, көп жағдайда көлеңкеде қалып қояды. Ал мынау 18 маусым күні, қазіргі жыл санауымыз, күн санауымыз бойынша, бұл енді
нақты келетін деп есептеуге болады. Өйткені мысалы Семейдегі Алаштың автономиясын келіп орналасқан тарихы да өте күрделі сипат төргені белгілі. 1918 жылдың 28 маусым 28 қаңтар күні Әлімхан Ермеков пен Халел Ғаббасов деген Алашорданың беделді қайраткерлері Сарыарқа газетінде ресми түрде Алаш автономиясын жарияланғанын және сол үкіметке бүкіл осы алашшылық қызмет ету жөнінде екі бірдей мақала жариялайды. Алайда лешала кеңестік большевиктік биліктің уақытша орын алуы Семейде Алаштың автономиясын Алашорда үкіметінің тұрақты қызмет етуіне мүмкіндік бермейді. Қырға кетіп қалады. Бұл қазіргі Шыңғыстау өңірінің ресми жаңа сипатта барлық мемлекетке тән белгілері мен қызметін бастаған күні ол 11 маусым, яғни жаңа күн санауы бойынша ол 1918 жылдың 24 маусым екен. Енді мысал алып қараса, екі бірдей даталы күн тұр. 1918 жылдың 18 маусымы әскери парадын өткізген күні, 24 маусым ресми түрде Әлихан Бөкейхановтың 3-4 құжатқа қол қойған күні. Алаш автономиясын қызметке кіріскені, сыртқы істер жұмыстарына кіріскені, Башқұрт автономиясы мен ведомстволық басқару органдарын қайтадан қалпына келтіру, милиция жасағын құруды одан әрі дамыту дейді. Жалпы Алаш әскерін құру тарихы туралы мәліметтер әртүрлі. Мәселен, 1917 жылдың 5 желтоқсандағы Сарыарқа газетінде Алаш әскері мысалы Қарқаралыда 150, Баянауылда 100, Зайсанда 400-ге жуық, Алаш шаһарында 160-ға адам дайындалып жатыр деген мәлімет береді. Яғни бұл бірінші жалпы қазақтық съезі өтті ғой, шілде айында. Міне сол съезден кейін Алаш қайраткерлері қарап жатпаған болу керек. Сол кездің өзінде де мынау қазақтың қалың есхан және халықтың ортасына кең тараған өлкелерде құрылған екен. Мынау Торғай өңірінде екінші қазақ полкі деген құрылған болады. 1918 жылы 1 қарашадан бастап жасақталған, ал жасақталу процесі оғанға дейін бүкіл 1918 жылдың 2 жартысынан бастап орын алған дейді. Сондай ақ Оралдағы 2000-дық Алаш полкінің болуы сол жерде. Қостанайдағы 550-дік қазақ жігіттерінен құрған 1 қазақ полкінің болуы. Олардың бәрінің тарихы жаңа 1 жалпы қазақтық съезден кейінгі бастау алған қозғалыстар. Ал 2 жалпы қазақ съезі шешімі Алаш автономиясы 1918 жылы 28 қаңтарда Семейде жариялануы, содан кейін лешала жаңағы Алаш әскерінің жаппай жасақталу процесі. Әрине орыс офицерлері тартылды уақытша үкіметтің тарапынан. Алайда біз 18 маусым 1918 жылы Алаш әскери күні жалпы тәуелсіз Қазақстан әскери күні деп өзгертуге сәйкес келеді деп өз басым мақұлдаймын.
Ерлан мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Қадірлі қонақтар, Қазақстанның елеусіз ескерусіз қалған бұрынғы астанасы Алаш қаласының тағдырына арналған Азаттық радиосының дөңгелек үстелі осымен аяқталды. Пікірталасқа қатысқандарыңызға көп рахмет. Студияда өздеріңізбен Сұлтанхан Аққұлұлы болды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.